Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά. Το θέμα μας είναι η ανασκόπηση της δεκαετίας που πέρασε όσον αφορά τα επιστημονικά επιδεύματα. Ξεκαθαρίσαμε όμως εξ αρχής ότι ο ουσιαστικός σκοπός του ανθρώπου είναι να γνωρίσει το δημιουργό του, να τον υπηρετήσει και πλούσια να εισέλθει στην αιωνιότητα την οποία έχει θυμάσει εκείνος για τους αγαπώντες τον. Με αυτό λοιπόν το μήκος κύματος συνεχίζουμε και δίνω την σειρά στον αγαπητό Ανέστη.
Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας, καθώς έχουμε πιάσει πρώτα τον τομέα της γενετικής.
Μάλιστα.
Και είδαμε το 2010 την δημιουργία του συνθετικού γονιδιώματος. Να διευκρινίσω εδώ, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, ότι δεν είναι ότι κατάφεραν οι επιστήμονες να δημιουργήσουν ζωή τεχνητά, αλλά μέσα σε ένα ζωντανό κύτταρο να εισαγάγουν ένα τροποποιημένο γενετικό υλικό.
Μάλιστα.
Με τις επιθυμητές ιδιότητες και τα επιθυμητά γονίδια. Έχουμε όμως πολλά επιτεύγματα όσον αφορά
στο
χώρο της γενετικής και της βιολογίας. Ο Δημήτρης είναι έτοιμος να μας πει μερικά ακόμα.
Ένα θέμα είναι τα βλαστοκύτταρα, τα οποία έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από τα 20 τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Αλλά το 2012 έλαβαν και το Νόμπελ Ιατρικής, μια νέα μέθοδος, η οποία βασικά τι κάνει, πρόκειται για τα κύτταρα IPS, δεν έχει σημασία, τα οποία προέρχονται από αναπρογραμματισμό ενηλίκων κυττάρων ώστε να συμπεριφέρονται ως βλαστικά. Δηλαδή ανάπτυξη μιας τεχνικής, με λίγα λόγια θα πούμε τι είναι αυτό το επίτευγμα. Τα βλαστικά κύτταρα είναι τα κύτταρα τα οποία λέγονται και πολυδύναμα αλλιώς, είναι στην αρχή ανάπτυξης του εμβρίου, τα οποία ανάλογα με την εντολή που θα λάβουν διαφοροποιούνται και δίνουν τον εκάστοτε ιστό. Η διαδικασία με την οποία γίνεται αυτή δεν είναι ακριβώς γνωστή στους επιστήμονες. Πώς αποφασίζει δηλαδή ένα κύτταρο που στην αρχή το ζυγωτό κύτταρο, ένα όρκο και σπερματοζωάριο δημιουργούν το ζυγωτό και είναι ίδια, πολλαπλασιάζονται και είναι ίδια. Και ξαφνικά αποφασίζει μετά από κάποιες διαιρέσεις το ένα κύτταρο να γίνει νευρικός ιστός, το άλλο να γίνει επιθυλιακός, το άλλο εριστικός κλπ. Τώρα οι επιστήμονες κατάφεραν με μια διαδικασία να πάρουν κύτταρα του ασθενούς
διαφοροποιημένα,
δηλαδή ενός ενήλικου ασθενούς, τα οποία είναι όλα διαφοροποιημένα, να πάρουν δηλαδή δερματικά κύτταρα.
Κατά αναγκαία ασθενούς.
Το λέω ασθενούς γιατί συνήθως θα τα πάρουν από αυτόν για να τα ξανατροφοδοτήσουν σε αυτόν λόγω κάποιες πάθησης που έχει. Άρα πήραν από έναν άνθρωπο κύτταρα κανονικά δερματικού ιστού, στο εργαστήριο καταφέραν τα αναπρογραμματίσουν επιστρέφοντάς τα στην βλαστική κατάστασή τους, δηλαδή στην μη διαφοροποιημένη κατάσταση, και μετά να τα εκτρέψουν στο να φτιάξουν ένα άλλον ιστό τον οποίο ο ασθενής χρειαζόταν, είτε λόγω εγκαυμάτων είτε λόγω άλλων ασθενειών. Και φτάσαμε και πιο μετά, παρόμοια περίοδο, στην αρχή μιας ιδέας η οποία άρχισε να υλοποιείται ώστε να μπορούν να κάνουν ανθρώπινα όργανα στο εργαστήριο μέσα τη βοήθεια τρισδιάστων εκτυπωτών. Δηλαδή κύτταρο-κύτταρο να δημιουργούν όργανα. Μάλιστα συγκεκριμένα το 2006 είχαμε το πρώτο όργανο εργαστηρίου από ερευνητές στη Βόρεια Καρολίνα, και πρόκειται για μια οροδόχο κύστη η οποία δημιουργήθηκε με χρήση κυττάρων του ίδιου του ασθενούς. Και έκτοτε είχαμε και άλλες ουροδόχους κύστης. Το 2008 έγινε η πρώτη μεταμόσχευση τραχείας σε μια Κολομβιανή που έπασχε από χρόνια φυματίωση. Και το 2011 πάλι η ίδια ομάδα δημιούργησε ουρίθρες εργαστηρίου, τις οποίες και μεταμόσχευσε σε ασθενείς, και βέβαια μια τεχνολογία που προχωράει.
Ναι, ναι, να το καταλάβουμε. Πολύ συνηθισμένο πλέον σήμερα είναι η μεταμόσχευση αορτής. Δηλαδή έχει ένα ανέβρισμα αορτής. Αορτή, θυμίζω, είναι η αρτήρια που βγαίνει από την καρδιά και διακλαδίζεται σε όλες τις αρτήριες του σώματος. Έχει λοιπόν όλες ένα ανέβρισμα. Εκείνο που κάνουν λοιπόν είναι ότι με τον τρισδιάστο εκτυπωτή κάνουν το scaffold, δηλαδή κάνουν το ικρίωμα πάνω στο οποίο θα γίνει το seeding, δηλαδή ο ενοθαλμισμός των κυττάρων, το επενδύουν μετά και το έχουν έτοιμο. Εσύ θέλεις αυτό την αόρτη, την παίρνω και την βάζω. Γιατί διαφορετικά ο ιστός είναι από ντάκρον και είναι λιγότερο αποτελεσματικός. Πραγματικά μεγάλη εφεύρεση.
Δηλαδή στον χώρο της γενετικής έτσι έχουμε πάρα πολλές. Δεν ξέρω αν είσαι στον χώρο αυτό, αν θέλεις κάτι παραπάνω. Είχαμε και ένα εμβόλιο.
Δημήτρη, να πω κάτι. Εδώ δείχνει πώς πρέπει να προχωράμε την επιστήμη με προσοχή. Δηλαδή, πέρασαν 20 χρόνια όταν για πρώτη φορά είδαν οι άνθρωποι ότι μπορούσαν τα πολυδύναμα κύτταρα, αυτά που είπε, τα pluripotent cells του εμβρίου, να τα χρησιμοποιήσουν, να τα πάρουν και να χρησιμοποιήσουν να κάνουν νευρικό ιστό, μυϊκό ιστό, καρδιά κλπ. Σηκώθηκαν όμως οι οργανώσεις, οι χριστιανικές, και είπαν το εξής: καθίστε. Πώς θα το κάνετε αυτό? Λέει στους δύο μήνες. Δηλαδή θα πάρω ένα έμβριο δύο μήνων. Λέει όχι δύο μήνες, λέει ένα μήνα. Θα πάρεις ένα μήνα και θα του τεμαχίσεις να πάρεις εμβρυκά κύτταρα από τον φάλιο λόρο του. Θα το κάνουμε, λέει, 14 μέρες. Στις 14 μέρες δηλαδή να έχω ένα κύτταρο, αφού του έχω κάνει κλωνοποίηση, να έχω ένα οργανισμό, να τον διαμελήσω, να πάρω τα κύτταρα του. Α, δεν γίνεται αυτό. Πάτησαν πόδι. Και μετά από λίγο ανακαλύφθηκαν τα adult stem cells, δηλαδή τα εμβρυϊκά κύτταρα του ενήλικος. Και εκεί άνοιξαν τα μάτια μας και καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος μέσα του, εσύ, εγώ, είμαι μεγάλη, έχουμε εμβρυϊκά κύτταρα ενήλικος, έτοιμα, τα οποία μπορούν να μετασχηματιστούν σε οποιοδήποτε ιστό βρεθούν, χωρίς να ξέρουμε ποιες ουσίες είναι αυτές που όταν βρεθεί στον ιστό είναι εκείνο τα ενεργοποιούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν πάθω ένα έμφραγμα και βρεθώ στο κατάλληλο περιβάλλον, παίρνουν περιφερικό αίμα, παίρνουν τα κύτταρα αυτά από κάποια συγκεκριμένη στιβάδα που τα κάνουν μέσα στο εμφραγματικό ιστό με σκοπό να οδηγηθούν και να γίνουν μυϊκό ιστός και να μην γίνει καρδιά και νεπαρκία. Πολύ σημαντικό. Αυτό πώς συνέβη όμως? Γιατί πατήσανε πόδι σε μία aberration, σε μία παρέκκληση της επιστήμης με κριτήρια ότι από τη στιγμή που ενώθηκε ο Άρη με το ζωάρι είναι ο άνθρωπος. Και τι βρήκανε αυτό? Και εγώ ρωτάω το εξής και λέω, δεν μπορεί να πάει η κατάλληλη εντολή και να ξεκλειδώσει αυτά τα κύτταρα τα οποία γεμάτα είναι, γεμάτος ο μυελός των οστών μας, και να πάνε εκεί που πρέπει και να κάνουν ανάπλαση? Βεβαίως. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το κατάλληλο κλειδί που πηγαίνει και ξεκλειδώνει και του λέει πήγαινε εκεί και κάνει ανάπλαση. Η εφρενωμένη καρδία, λέει ο Σολομώντας, δίνει ευεξία νοσία τρικών. Το κατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Πολλά θέματα. Το πάμε σαν παράδειγμα τώρα.
Να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Γιατί μέσα σε όλα τα έντονα που γίνανε τη δεκαετία που πέρασε όσον αφορά την επιστημονική γνώση, είχαμε και κάποια θέματα τα οποία παρέκλειναν. Και ένα πιο πρόσφατο είναι το άρθρο που έχουμε τώρα, Δεκέμβριο του 2019, πριν από 1,5 μήνα, στη φυλακή ο επιστήμονας για τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα βρέφη. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που άρχισε το 2018. Όπου ανακοινώθηκαν παγκόσμια τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα ανθρώπινα βρέφη, και για να πούμε δύο λόγια εκεί πέρα πάνω τι έγινε ακριβώς, ότι κατάφερε να έρθουν στον κόσμο δίδυμα κορίτσια με τροποποιημένο DNA, όπως είπε Ανέστη, που τα καθιστούσε απρόσβλητα από τον ιό του AIDS, ενώ ο πατέρας τους ήταν φορέας του ιού. Βέβαια διενεργήθηκαν μετά έρευνες κλπ. Και τελικά καταδικάστηκε σε τριετή κάθριξη επειδή παρεύει τα όρια της βιοειθικής. Άρα βλέπουμε ένας κόσμος που προσπαθεί να βρει τα όρια, ιδιαίτερα στο θέμα αυτό της βιολογίας και της βιοειθικής, που επεμβαίνω σε πράγματα και σε όρια τα οποία δεν επιτρέπεται να παρέμβω. Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται γιατί αρχίζω και τροποποιώ πράγματα που δεν ξέρω τις εξελίξεις που θα έχουν. Και ουσιαστικά αρχίζει και παίζει ο άνθρωπος το ρόλο του ένας μικρού θεού.
Και αυτό που λέει, μισχώς Ανέση, υπάρχει οδός, λέει, η οποία στον άνθρωπο φαίνεται ορθή. Αλλά τα τέλη αυτής είναι οδή θανάτου. Εχμαλωτίζει τον άνθρωπο μέσα σε καταστάσεις μετά, από τα ίδια τα αποτελέσματα, και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ξεφεύγει, πηγαίνει στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι αδίστακτοι και δημιουργούνται χήμερες και ο φόβος είναι να δημιουργηθούν όντα με λυπή εγκέφαλο, μας κάτι. Το οποίο θα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χωρίς δικαιώματα. Τέτοια πράγματα ασύλληπτα. Και όμως ξεκινήσαν από μια ευγενή ιδέα, η οποία όμως ήταν συγκεκαλυμμένη και ο Κύριος έλεγε μην μετακινήσεις αρχαία όρια.
Και αυτό είναι μια πρόκληση για την ανθρωπότητα, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες μια επανάσταση στην ανακάλυψη συνεχώς νέων μεθόδων για την παρέμβαση στο γονιδίωμα, για διάφορες μεθόδους για να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση του γεννητικού υλικού, στα γονίδια. Δράτω με τις ευκαιρίες να αναφέρω το 2015 για την εμφάνιση της τεχνολογίας CRISP, η οποία είναι τεχνολογία επεξεργασίας γονιδίων. Τα CRISP είναι αρχικά της τεχνικής και με απλά λόγια η τεχνική αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να κόψουν και να τροποποιήσουν μικρά κομμάτια DNA σε συγκεκριμένες περιοχές της ελικάς του, μεταβάλλοντας έτσι το DNA. Και έτσι, λέει, μπορούν να εύκολα να διαγράψουν κομμάτια και να εισάγουν άλλα κομμάτια DNA σε ζωντανούς οργανισμούς με σκοπό θεραπεία γενετικών ασθενειών και μελλοντικά γενετικά τροποποιημένα μωρά, ειδικά διαμορφωμένα, για να μην έχουν ασθένειες και διάφορες αδυναμίες. Και να θέσω εδώ, εκτός από όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, και το θέμα της πληροφορίας. Γιατί μιλάμε για την παρέμβαση σε μια ήδη υπάρχουσα πληροφορία, την οποία επιθυμούμε και προσδοκούμε να τροποποιήσουμε. Και το θεμελιώδες ερώτημα το οποίο παραμένει στο παρασκήνιο είναι πώς βρέθηκε η πληροφορία αυτή μέσα στο κύτταρο. Γιατί εμείς δεν προσπαθούμε από το μηδέν, σαν επιστημονική κοινότητα, ας πούμε, δεν προσπαθούν από το μηδέν να φτιάξουν ζωή, δεν προσπαθούν από το μηδέν να φτιάξουν DNA, αλλά να παρέμβουν σε ήδη υπάρχον ζωντανό κύτταρο, σε ήδη υπάρχουσα πληροφορία καταγεγραμμένη μέσα στο DNA, με το ειδικό χημικό αλφάβητο το οποίο έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές. Το ερώτημα είναι, ποιος έγραψε την πληροφορία? Είναι δυνατόν πληροφορία να καταγραφεί, να καταχωρηθεί και να αποθηκευτεί με τόσο αποδοτικό τρόπο, χωρίς να το έχει κάνει κάποιος αυτό, να το έχει σχεδιάσει και να έχει και τους κατάλληλους μηχανισμούς για να το υλοποιήσει μέσα στο κύτταρο? Εάν μελετήσει κάποιος την απλή βιολογία του λυκείου, έχει κάποια δυσκολία, αλλά λίγο υπομονή και προσπάθεια, δει έτσι έστω και τα μισά να καταλάβει, όπως είναι γραμμένα στο απλό σχολικό βιβλίο, θα έλεγα ότι δεν μπορεί παρά να θαυμάσει τους μηχανισμούς που υπάρχουν μέσα στο κύτταρο, την πληροφορία, και αν είναι ειλικρινής, να διερωτηθεί και να παραδεχτεί ότι υπάρχει Θεός που τα δημιούργησε όλα αυτά.
Αμήν. Κατά αναλογία, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, 5 λεπτά. Κατά αναλογία, το διαδίκτυο, το ίντερνετ, δημιουργήθηκε όταν στο CERN θέλανε να διαχειριστούν την πληροφορία από τη σύγκρουση ελαφρών σωματιδίων ηλεκτρονίων. Και είδαν ότι η πληροφορία η οποία έβγαινε από τη σύγκρουση τους, μιλάμε τώρα πριν από 25 χρόνια περίπου, ήταν τόσο μεγάλη.
Πολύ περισσότερο, το δεκαετία του 70.
Ωραία. Ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε ένας υπολογιστής να την διαχειριστεί και φτιάχτηκε το σύστημα αυτό στα πανεπιστήμια όλα, πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, ένα δίκτυο, το ίντερνετ, για να διαχειρίζεται την πληροφορία η οποία έβγαινε από τη σύγκρουση των ηλεκτρονίων μέσα στο CERN. Σήμερα που κάνουν τα Large Hadron Colliders, δηλαδή μεγάλα μόρια, η πληροφορία είναι τέτοια που φτιάχτηκε, δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά έχει φτιαχτεί το grid, το πλέγμα, το οποίο είναι ταχύτατο, εξαιρετικά δηλαδή δυνατότητες του, αφού να σκεφτούμε ότι η πληροφορία που βγαίνει μέσα σε μία μέρα από σύγκρουση των σωματιδίων, σε μία μέρα, αν γραφτεί σε οπτικούς δίσκους, φτάνει από το φεγγάρι. Το ένα οπτικό δίσκο πάνω στον άλλο. Και δεν κάνει ο άνθρωπος την ερώτηση, τυφλώνεται. Ποιος έβαλε αυτή την πληροφορία εδώ κάτω? Λέει, εμείς είμαστε πέρα από αυτά, είμαστε ορθολογιστές, μάλιστα. Και το άγαλμα της Σίβα από έξω από το παράθυρο σου, τι δουλειά έχει? Του θεού της καταστροφής. Δηλαδή, είναι τόσο φανερά τα πράγματα και ο άνθρωπος καλείται μέσα από όλα αυτά στην βραχή αυτή πορεία από τη ζωή να αποφασίσει και να πει, Θεέ μου, υπάρχεις εσύ που με έφτιαξες, που με συντηρείς, και είναι καταθέτουμε και εμείς τη μαρτυρία μας ότι το όνομα του είναι Ιησούς Χριστός, είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τα πάντα και θα συντηρεί τα πάντα και είναι ο Θεός της αγάπης. Τον είδαμε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να γίνει το αίμα του για μας, ο Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί έχει ένα θαυμάσιο μέλλον για τον άνθρωπο. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν. Έχουμε ακόμα δύο.
Προχωράμε, έχουμε αρκετή ώρα ακόμα, έχουμε 7-8 λεπτά. Προχωράμε λιγάκι από την ιατρική, μεταβαίνουμε στο θέμα της τεχνολογίας, αφού είπαμε για το διαδίκτυο μόλις τώρα. Ένα από τα πράγματα που απασχολούν πολύ έντονα την γενική κοινότητα είναι το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας και της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence. Καθώς μεταβαίνουμε ομαλά, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τα οποία των τελευταίων 10-20 χρονών είναι η λεγόμενη έξυπνη ιατρική ή αλλιώς ρομποτική με τεχνητή νοημοσύνη. Και συγκεκριμένα να πω 2-3 παραδείγματα. Οι γιατροί και μηχανικοί του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνιας δημιούργησαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο μπορεί να προβλέψει με μεγάλη ακρίβεια μέσω της ανάλυσης απεικονιστικών εξετάσεων του εγκεφάλου ποια άτομα θα εμφανίσουν συγκεκριμένες νευρολογικές νόσους 6 χρόνια πριν γίνει διάγνωση. Ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα. Επιστήμονες στην Κίνα και στις ΗΠΑ ανέπτυξαν το πρώτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο μπορεί να κάνει διάγνωση σε διάφορες κοινές παιδικές ασθένειες ακόμη καλύτερα από τους παιδιάτρους. Και διάφορα άλλα θέματα τέτοια, καθώς έχουμε ρομποτικά συστήματα, έχουμε το θέμα με των επεμβάσεων τα οποία γίνονται από απόσταση, δηλαδή πολύ έτσι ιδιαίτερες επεμβάσεις οι οποίες χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση. Και επειδή ο γιατρός, ο καθηγητής δεν μπορεί να μεταφέρεται συνέχεια, τις εκτελεί μέσω ρομποτικών βραχιώνων, βρισκόμενος αυτός σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, ακόμα και σε άλλη ήπειρο, εξ αποστάσεως, τηλεματική, τηλεϊγεία γενικότερα, και την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαντλείται στην ιατρική. Ανέστη, δεν ξέρω αν έχεις άλλα πράγματα πάνω σε αυτό. Προς τεχνητή νοημοσύνη.
Δεν έχω κάτι τώρα πρόχειρο μπροστά μου. Βέβαια το υλικό είναι πάρα πολύ που υπάρχει. Αλλά μιας και είμαστε στο χώρο της τεχνολογίας, εγώ αυτό που μου ήρθε στο μυαλό καθώς είπες για τεχνολογία, Δημήτρη, και που είναι έτσι και ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, καθώς πάντοτε μου άρεσε να ασχολούμαι με το διάστημα και με διάφορα τέτοια θέματα, ήταν για τα δύο Voyager. Τα οποία τα Voyager, να θυμίσουμε, είναι μη επανδρωμένα διαπλανητικά διαστημόπλια, τα οποία εκτοξεύτηκαν το 1977, αμερικανικά, με σκοπό να μελετήσουν τους εξώτερους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Και μέσα στη δεκαετία που πέρασε, το MEN Voyager 1 στο 2013 ανακοινώθηκε από την NASA ότι είναι επισήμως το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που φτάνει στο διαστρικό χώρο. Βέβαια τώρα είναι και το Voyager 2 πλέον, απλά δεν έχω και την ακριβή ημερομηνία την οποία εισήλθε και αυτό στο διαστρικό χώρο.
Δηλαδή, τι σημαίνει, Ανέστη, αυτό που λες?
Λοιπόν, ότι φεύγουμε έξω από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Δηλαδή είναι το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα το οποίο φτάνει έξω από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος, η πιο μακρινή απόσταση στην οποία έχει φτάσει ποτέ αντικείμενο το οποίο έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο. Αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Καθώς τα διαστημόπλια αυτά δεν ήταν αμφότερα κατασκευασμένα για τόσο μακροχρόνια αποστολή, αλλά όμως τελικά οι συνθήκες προέκυψαν ευνοϊκές ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την αποστολή τους.
Και να πω ότι εκτοξεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1977.
Το
1977 έφυγε.
Μιλάμε δηλαδή για 43 χρόνια.
Εσφαλώς είναι μη επανδρωμένο.
Είναι μη επανδρωμένο, βέβαια.
36 μέχρι το 13. Τώρα δεν έχουμε, είμαστε στο 20, έχεις δίκιο. Το 13 που βγήκε ήταν 36 χρόνια ταξίδι.
Βέβαια αυτό, αν και δεν, μιλάμε για, ας πούμε, μια κατευθείαν πορεία προς το εξώτερο ηλιακό σύστημα, αλλά πέρασε από διάφορους πλανήτες, έκανε μελέτες, εκμεταλλεύτηκε και τις βαρυδιές δυνάμεις των πλανητών για να προωθηθεί. Αυτό μας δίνει και μια μεγάλη αίσθηση των αποστάσεων. Πόσο μεγάλο δηλαδή είναι η κλίμακα σε σχέση με την γη μας και σε σχέση με τον άνθρωπο φυσικά, η κλίμακα στο διάστημα και των διαστημικών ταξιδιών. Ο κοντινότερος αστέρας, ο εγκύτατος του Κεντάβρου, εάν θυμάμαι καλά, είναι 4,3 ας πούμε χοντρικά ετηφωτός. Που σημαίνει ότι κάποιος να ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός χρειάζεται 4 χρόνια για να φτάσει. Ακούμε τώρα για τις αποστολές στον Άρη και ίσως αναφέρουμε αργότερα και τα ρόβερ τα οποία στάλησαν σε αυτή τη δεκαετία, το Curiosity το κυριότερο, και θα χρειαστεί, αν θυμάμαι καλά, 7 μήνες για να φτάσει μια επανδρομένη αποστολή στον Άρη. Τα λέω όλα αυτά για να δώσουμε την αίσθηση των αποστάσεων και να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι εκ πρώτης όψεως το ηλιακό μας σύστημα. Εν συνεχεία, αν πάμε λίγο πιο πέρα, θα μιλήσουμε ίσως για μια ομάδα γειτονικών αστεριών. Θα περάσουμε στη συνέχεια στο επίπεδο του γαλαξία. Μετά μιλάμε για σμήνη γαλαξιών, για υπερσμήνη γαλαξιών και φτάνουμε στο σύμπαν το ίδιο. Μιλάμε για ασύλληπτες αποστάσεις. Οι επιστήμονες μιλούν για μια απόσταση της τάξης των, αν θυμάμαι καλά, 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Αυτό τώρα τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι πόσο μεγάλος είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν. Γιατί όπως έχουμε πει σε εκπομπές μας που αναφερθήκαμε και στο Big Bang και στην αιτιότητα, ότι δεν μπορεί παρά το σύμπαν να έχει ένα δημιουργό. Πόσο μεγάλος είναι, πόσο παντοδύναμος, πόσο πάνσοφος και πόσο μικροί είμαστε εμείς μπροστά σε όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει. Αλλά και το πόσο δεν πρέπει να πλανιόμαστε από διάφορες αναφορές περί εξωγήινων, περί επισκέψεων σε εξωγήινων, αφού ένα τέτοιο ταξίδι θα απαιτούσε και πάρα πολλή ενέργεια και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλούς κινδύνους για να γίνει μετάβαση μόνο από ένα πλανήτη σε ένα άλλο. Εδώ μιλάμε για τον Άρη να πάμε.
Το οποίο ζητάνε τόσα χρόνια να
που είναι γειτονικό και πόσο μάλλον να μιλήσουμε από ένα άστρο σε ένα άλλο άστρο.
Και να κλείσω ανέστη με αυτό που λες, ότι αντί να ψάξουν και να βρουν αυτόν που είναι δίπλα τους διαπνεύματος Αγίου, μέσα στον Voyager 1 και στον Voyager 2 υπάρχει ένας δίσκος από χρυσάφι με έναν χαιρετισμό προς τα τυχόν νοήμωνα όντα που θα συναντήσει.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συμμετοχή σας. Είναι ακριβώς ένα φόρουμ εδώ το οποίο σκαλίζει βαθιά αυτή τη φορά, πολύ βαθιά, θέματα τα οποία από τις καθημερινότητός μας, των ερωτήσεων των παιδιών μας και των εγγονών μας. Με χαρά λοιπόν τα βλέπουμε όλα αυτά και θα παρακαλέσω τον αγαπητό Νίκο και τον Δημήτρη να μας βάλουν έναν ύμνο να ακούσουμε.